Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti hamda bolalar huquqlari uchun kurashuvchi boshqa xalqaro guruhlar Yevropa Ittifoqi rahbariyatiga murojaat etib, bu yilgi paxta terimi payti xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarining mamlakatga kiritilishiga erishish uchun Toshkent hukumatiga talab qo'yishni so'raganlar. Yevropa Ittifoqi o'z qadriyatlari, jumladan inson huquqlari hurmat qilinishiga erishish uchun O'zbekiston hukumatini konkret choralar ko'rishga undashi lozim, deyiladi Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vaziri Katrin Ashton hamda Daniya tashqi ishlar vaziri Ulli Soindal nomiga yo'llangan maktubda.
The EU and other governments.
Bizningcha xalqaro mehnat tashkiloti vakillarining O'zbekistonga kiritilishiga erishish Yevropa Ittifoqi va Ittifoqqa a'zo boshqa hukumatlarning qo'lidan keladigan narsa. Bu borada Toshkent hukumatiga bosim o'tkaza oladi bu guruhlar. Shuningdek, xalqaro mehnat tashkilotining yillik yig'ini arafasida AQSh hukumatiga ham bu borada murojaat yo'llaganmiz. Ana shu anjumanda O'zbekiston bilan bog'liq muammolarni ham ko'tarishni so'radik. O'ylaymizki, O'zbekiston hukumati sanksiyalarga ro'baro kelmasligi uchun bolalar mehnatiga majburlashdan voz kechishi va xalqaro mehnat tashkiloti vakillarini mamlakatga qo'yishi kerak, deydi Washingtondagi paxta kompaniyasi tashkiloti rahbari Matthew Fisher Daly.
Continued use of forced labor and forced child labor in Uzbekistan in their discussions of the Uzbekistan case during the International Labor Council.
AQShda mavjud qonunlarga ko'ra majburiy mehnatni bartaraf etmagan davlatlarga nisbatan jazo choralari qo'llaniladi. Bir necha yildirki Islom Karimov va uning ma'muriyati xalqaro mehnat tashkilotiga o'z eshiklarini ochmay kelyapti. O'tgan yilgi mavsumda vaziyatni kuzatgan va tashqi dunyoga bu borada ma'lumot bergan faollar esa ta'ziqqa uchragan, xavfsizlik organlari tomonidan bosim ostiga olingan, deyiladi maktubda. Yevropa Ittifoqi rahbariyatiga yo'llangan nomada o'tgan yili hukumat majburiy bolalar mehnati yuzasidan monitoring olib borayotgan 3 nafar faol noqonuniy hibsga olingani ham aytiladi. O'zbekiston hukumati paxta dalalarida bolalarning eksportatsiya qilinishini rad etib keladi. Yaqinda O'zbekiston hukumati bu yil bolalarning majburiy mehnat yuzasidan o'zi monitoring olib borishini ham ma'lum qilgan. O'tgan yili hukumat UNICEF tashkilotiga ham ruxsat bergan edi. O'zbekiston qonunlarida voyaga yetmagan bolalarning mehnatdan foydalanish taqiqlangan bo'lsa-da, har yili o'rtacha 2 millionga yaqin maktab o'quvchilarining paxta yig'im terimiga majburan jalb qilinishi aytiladi. O'zbekistonda bolalar mehnatini taqiqlovchi qonunlar bor. Hukumat ham bolalar eksploatatsiya qilinishini doim rad etib keladi, lekin reallikda o'tgan yil avvalgi yillardagi kabi huquq faollari O'zbekistonda ko'pgina maktablar yopilib, 100 minglab bola paxta dalasiga haydalgani guvohi bo'lishgan, deydi Matthew Fisher Daly.
Schools that were closed, hundreds of thousands of children taken out of schools to work the cotton harvest.
O'tgan yil yanvar oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga tashrifi chog'ida Yevrokomissiya rahbari Joze Manuel Barozo xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilar guruhini O'zbekistonda 2011 yil paxta yig'im terim mavsumida bolalar mehnati muammolari yuzasidan monitoring o'tkazishlar uchun ularni mamlakatga kirishni so'ragan va ILO tavsiyasini shaxsan uning qo'liga tutqizgan edi. Tashkilotga hali ham O'zbekistonda bolalar mehnati muammosini monitoring qilishga ruxsat berilmagan. Xalqaro tashkilotlar bir necha yildan beri O'zbekistonda majburiy bolalar mehnatidan foydalanish muammolari haqida bong urib kelmoqda.
It's been some years now that we have been aware of the practice of state-sponsored forced labor across Uzbekistan.
O'zbekistonda bolalar mehnati yillardan beri mavjuddir. Xalqaro tashkilotlarning chaqiriqlariga qaramay O'zbekistonda bu amal hali ham davom etmoqda. Bunga chek qo'yish vaqti keldi, deydi Londondagi Anti-Slavery xalqaro tashkiloti vakili Joanna Evert James.
So we want to end this practice.
Jahonning 60 ga yaqin yirik shirkati esa O'zbekiston paxtasidan qilingan mollarni boykot qilgan.